Slăvit să fie Domnul! Iată, harul Domnului a fost mare față de noi și în această seară, de la mijloc de săptămână, putem să fim în casa lui Dumnezeu și să ne bucurăm de ceea ce a pregătit Domnul pentru noi. Și de fiecare dată când venim în casa lui Dumnezeu, Domnul este bun și se prezintă și El. Și atunci când Domnul este prezent, întotdeauna împarte binecuvântări. Când ați fost copii și vi se întâmpla să vină în casa voastră cineva despre care știați că are în buzunar ceva dulce pentru copii, nu-i așa că era așteptat omul acela, dorit și era o plăcere prezența lui în casă? N-aș vrea să uităm că așa face Domnul când vine în adunare. Întotdeauna are ceva să dea. Și tocmai de aceea este important în casa lui Dumnezeu să stăm în așteptare. Să ne uităm spre buzunarul acela, când se apropie mâna de buzunar, să vedem când scoate Domnul ceva pentru noi. Și Domnul scoate pentru noi ceva prin mărturisire, prin cântare, prin predică, prin îndemnuri de un fel sau altul, întotdeauna are Domnul ceva să ne dea. Personal m-am bucurat de cuvântul pe care fratele Viorel l-a împărtășit înaintea bisericii, un cuvânt venit de la Domnul. Și dacă l-ai împărtășit cu emoții, Viorel, aș vrea să-ți spun ferice de tine. Pentru că atunci când avem emoții, atunci știm ce înseamnă lucrarea aceasta. Am stat nu demult cu cineva de vorbă, căruia i-am mărturisit că am emoții când mă duc la amvon. Păi încă mai ai emoții? Totdeauna am emoții când mă duc la amvon. De ce aceasta? Pentru că știu că la amvon trebuie să fiu glasul Domnului. Și pentru că știu că am de transmis ceva din partea lui Dumnezeu pentru biserică, o, cum mă tem ca nu cumva omul să spună, ca nu cumva lucruri venite din fire să vorbească aici, ci să vorbească întotdeauna Domnul. M-am bucurat așadar de cuvântul pe care Domnul ni l-a dat până aici și așa mi-a sărit în ochi ceea ce fratele Viorel accentua aici și a zis, îndată. Sunt lucruri care nu suferă amânare în viața noastră. De fapt, tot ceea ce ne spune Domnul, nu ne spune ca să facem noi când vom ieși la pensie sau nu știu peste câți ani, ci ceea ce ne spune Domnul are aplicabilitate imediată pentru noi. Când Domnul ne spune, pocăiți-vă, înseamnă că în momentul acela El așteaptă deja pocăința de la noi. Când Domnul ne spune, apropiați-vă de mine, în momentul acela Domnul așteaptă de la noi apropiere. Și mesajul care ne-a fost pus înainte ne chema nu la o viață creștină plină de indiferență, cum vai, se cultivă în vremea de acum, ci la o viață creștină activă în care înțelegem planurile și voia lui Dumnezeu pentru noi, oameni care îndată punem în aplicare voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Ne aflăm în cadrul studiului nostru biblic din Corinteni și în această seară vom citi iarăși cuvântul lui Dumnezeu din 1 Corinteni, capitolul 11, aceleași versete pe care le-am citit data trecută. Însă nu strică, nu-i așa? Nu strică al Domnului cuvânt să-l citim de două ori. Haideți să ne ridicăm și să deschidem în 1 Corinteni, capitolul 11, de unde vom citi primele 16 versete. Citim toți împreună, așa cum obișnuim joi seara la studiul nostru. Vă rog să urmăriți citirea pe ecran sau în Biblie și să citim toți cu voce tare aceste cuvinte. Și facă Domnul ca aceste cuvinte pe care le vedem cu ochii și le rostim cu gura să rămână întipărite mai mult în noi și în viețile noastre. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pentru când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Amin. Să ocupăm locurile. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am făcut o remarcă la începutul studiului nostru și am spus că fie că ne place nouă, fie că nu ne place, acest pasaj pe care l-am auzit predicat de multe ori probabil sau am auzit aluzii făcute la acest pasaj nu are referire sau nu are ca și temă ținuta. Să nu mă interpretați greșit, însă titlul acesta care este dat pasajului nu face parte din textul sacru al Scripturii, din textul inspirat. Acesta este un titlu adăugat de traducătorul Bibliei. Când scrie ținuta femeii în adunări, aș vrea să înțelegem prin aceasta lucruri pe care Domnul vrea să ni le pună înainte și cu ajutorul Domnului astăzi despre aceste lucruri vom vorbi. Însă ca nu cumva cineva să zică, ce răstălmăciri se dau pe la biserică pentru că nu vor să vorbească despre ținută, pentru că în vremea de astăzi îi lasă să umble oricum. Pentru aceasta, data trecută, în cadrul studiului nostru biblic, am vorbit numai și numai despre ținuta credinciosului. Pentru că e foarte importantă ținuta credinciosului. Dacă vreți, studiul nostru de data trecută s-a oprit la titlul acestui pasaj, care, repet, nu face parte din textul Scripturii, deci nu a fost pus de Dumnezeu acolo, nici de Apostolul Pavel, ci a fost pus de traducătorul Scripturii. În limba română, da? Sau de cei ce au contribuit la punerea la punct a textului Scripturii pentru traducerea aceasta pe care noi o folosim. Din acest punct de vedere însă, va trebui în această seară să luăm în discuție problema autorității. De fapt, acesta este și titlul lecției noastre în această seară, atenție la autoritate. Pentru că așa cum vă aduceți aminte, studiul nostru din Epistola către Corinteni este un studiu care ne cheamă să înțelegem avertizarea pe care Dumnezeu o dă bisericii sale. Însă mă simt dator și în această seară să facem o recapitulare la ceea ce am spus data trecută și aceasta ca să înțelegem nu că nu e important cum se îmbracă sau se împodobește un creștin, ci pentru că este foarte important cum se îmbracă un creștin. Și data trecută, dacă ați fost cu luarea minte, te rog să pui slide-ul recapitulativ despre principiile creștine legate de haine și podoabe. Despre aceasta am vorbit data trecută și am spus noi că este în firea omului așezată dorința de a arăta frumos. Toți vrem să arătăm bine. Toți oamenii vor să arate bine și am spus atunci când cineva nu mai este interesat de felul cum arată, acolo e o problemă, omul acela a pierdut ceva pe drum. Pentru că noi avem datoria să păstrăm frumos ceea ce ne-a dat Dumnezeu frumos. Însă, din păcate, adesea oamenii fac greșeli fundamentale atunci când uită pe ce trebuie să pun accentul. Și sunt atâția oameni care pun accentul doar pe ceea ce se vede în afară. Și uită importanța a ceea ce este înăuntru. Podoaba aceea interioară despre care vorbește Apostolul Petru. E important și există niște principii pe care le desprindem din Sfânta Scriptură legat de felul cum ne îmbrăcăm și de felul cum ne purtăm noi ca și credincioși. Avem tendința aceasta însă, adesea, să, ca și oameni, să ne uităm mai mult la formă decât la conținut. Și ce mare greșeală atunci când ne uităm la formă. E drept că forma se vede, e drept că exteriorul se vede și Dumnezeu, într-adevăr, recunoaște atunci când vorbește cu Samuel sau când îi dă cuvânt lui Samuel și Samuel vorbește lui Saul că Dumnezeu nu este ca și omul. Omul, când s-a dus Samuel la David ca să-l ungă ca și împărat, s-a uitat la ce izbea privirile, pentru că și Samuel era om, și prorocul e om, și păstorul e om. Și s-a uitat Samuel la ce izbea privirile, s-a uitat la cei mai vânjoși dintre frații lui David. Și Dumnezeu îi spune așa, David, Dumnezeu, îi spune Samuele, Dumnezeu nu se uită la ce izbește privirile, ci la ce se uită Dumnezeu, la inimă. Dar am o întrebare pentru dumneavoastră, ceea ce izbește privirile nu e important? Da, cum să nu? Pentru că ceea ce se vede în afară este o reflectare clară a ceea ce este înăuntru. Când un om înăuntru e bucuros, tot îi zâmbet. Când un om înăuntru e amărât, tot e amărăciune și afară. Ei bine, haideți dar să reluăm aceste principii pe care le-am discutat data trecută și primul principiu. Spune așa, hainele și podoabele sunt un important indicator al caracterului. Adică hainele și podoabele ne spun ceea ce suntem noi. Hainele și podoabele, ceea ce avem noi și ceea ce folosim, vor spune, nici nu trebuie să-ți deschizi gura. Și cine se uită bine la un om cum arată, va ști ce e înăuntru. Și te uiți la câte unul și zici, ăsta e plin de mândrie. Te uiți la altul și spui, domnule, ce om la locul lui și smerit. Spuneam noi, citându-l pe acest consilier în probleme de îmbrăcăminte, spuneam noi că hainele și aspectul nostru exterior vorbește despre nivelul economic pe care cineva îl are. Te uiți la un om cum e îmbrăcat, cum arată, îți dai seama de nivelul lui economic, de nivelul lui de pregătire, îți dai seama dacă este sau nu un om de încredere, îți dai seama cam care e poziția socială a omului aceluia, îți cam dai seama care e gustul, care e rafinamentul omului aceluia, îți cam dai seama care e averea sau cât de bine stă el pe acasă, nu? Îți cam dai seama de starea socială, îți cam dai seama de nivelul de educație, de succesul lui, de caracterul moral mai ales. Prin urmare, hainele sunt un important indicator al caracterului, a ceea ce este înăuntru. Și apoi un alt principiu, te rog să schimb slide-ul, un alt principiu este acela că modestia trebuie să fie adevărata podoaba a caracterului și ea se va reflecta în ținută. Modestia este adevărata podoabă a caracterului și ea se vede în ținută. Îmi place să accentuăm ceea ce scrie acolo de desubt și aș vrea să nu uitați niciodată. Când ne îmbrăcăm, când ne echipăm, când ne aranjăm, noi întotdeauna transmitem unul dintre aceste două mesaje. Întotdeauna transmitem unul dintre aceste două mesaje. Ori vom zice, privește-mă, admiră-mă ce grozav sau grozavă sunt. Ori zicem așa și vă întreb, e bine să zicem așa? Categoric nu. Pentru că atunci înseamnă că orientăm gloria spre altceva decât vrea Dumnezeu. Orientăm gloria spre noi. Vrem să se vadă ce grozavi suntem noi. Sau putem să spunem prin ținuta noastră și prin aspectul nostru, privește ce schimbare lăuntrică a făcut Hristos în mine. Și atunci gloria o îndreptăm către Hristos. Dragii mei, e foarte important așadar cum ne îmbrăcăm și cum arătăm. Tocmai de aceea pasajul acesta n-am vrut să trecem cu vederea, chiar dacă, repet, apostolul Pavel când scrie capitolul 11 din 1 Corinteni face referire clară la autoritatea în biserică, pentru că bisericii scrie, și după aceea el caută să clarifice niște lucruri care nu erau clare. De aici încolo, de la capitolul 11, el clarifică problema autorității în biserică, apoi clarifică rânduiala cinei Domnului în biserică, clarifică darurile spirituale care iarăși erau o învălmășală acolo pentru corinteni. El vine să facă niște corecții absolut necesare. Ca să nu credeți că am trecut cu ușurință peste aceste lucruri, am ținut să atingem și subiectul acesta al ținutei credinciosului. Și aș vrea să ne reamintim câteva lucruri, nu vom face decât să le enunțăm în această seară, câteva lucruri pe care le-am pomenit de fapt data trecută, și anume, creștinul când se îmbracă va căuta să placă mai întâi lui Dumnezeu. Creștinul se va îmbrăca modest, evitând pe cât posibil stânjenirea sau ispitirea altora. Împodobirea exterioară a creștinului trebuie să arate simplitate, naturalețe și asemănare cu stilul de viață al lui Hristos. Hainele și înfățișarea exterioară a unui creștin trebuie să fie curate și îngrijite. Evitarea extravaganței în ținută este o calitate a adevăratului creștin. Hainele trebuie să asigure sănătatea trupului, protejându-l, nu vătămându-l. Creștinul poartă haine adecvate diferitelor situații. Creștinul se îmbracă pentru ca să arate frumos și îngrijit. Părinții, am spus asta ca să înțeleagă bine cei tineri, că mai știm noi ce se întâmplă prin anumite familii, unde copiii au învățat să mai dea din picior și să zică, dar ce? Dumneata îmi spui mie cum să mă îmbrac. Sau mai nou așa, tu îmi spui mie cum să mă îmbrac. De aceea am zis un lucru important. Părinții trebuie să aleagă hainele copiilor lor împreună cu aceștia. E foarte important lucrul acesta, ca nu cumva copiii să uite în ce lume trăiesc. Că se poate întâmpla. Copiii se uită la desene animate și poate vor să se îmbrace ca la desene animate, nu? Însă ceea ce aș vrea să subliniem ca și concluzie la ceea ce am vorbit data trecută este faptul că podoaba interioară nu are voie nici de cum să fie neglijată. Pentru că, așa cum ziceam, avem tendința să ne oprim la ceea ce se vede. Avem tendința să ne oprim la atâta și să zicem, domnule, dacă eu m-am echipat în felul cu tare sau cu tare, dacă eu m-am aranjat așa și așa, dacă mi-am pus baticul pe cap, nici nu mai trebuie să mă supun autorității bărbatului meu. Ce părere aveți?
Da, se cam întâmplă. Am auzit că se cam întâmplă.
Dragii mei, se poate întâmpla greșeala aceasta, să zicem, domnule, dacă am rezolvat problema aceasta a formei, ceea ce este pe deasupra, nu mai contează celelalte lucruri. Sunt multe situații, mi-a fost dat să citesc de exemplu, pentru că trebuie să vă spun că m-am pregătit intens pentru acest studiu biblic, m-am străduit să mă pregătesc cu toate că trebuie să vă spun, există păreri atât de diferite legate de pasajul din 1 Corinteni 11. Există patru păreri majore de interpretare a acestui pasaj. Nu o să le luăm noi în discuție aici, ci vreau să subliniem ceea ce este esențial și anume nevoia de autoritate în viața credinciosului. Dar citind printre lucrurile pe care le-am citit, la un moment dat am aflat că undeva pe locurile sfinte în Israel, Palestina, sigur că acolo sunt multe biserici de rit ortodox. Și în bisericile acelea, la un moment dat, s-a impus regula aceasta să nu se intre femeile, să nu intre decât cu capul acoperit. Și au recurs, știți că evreii sunt specialiști la trucuri, au recurs la niște trucuri de genul acesta. De exemplu, femeile purtau perucă și când se duceau în biserică și le lua cineva la rost, spunea, i-a acoperit capul, la mine i-a acoperit cu perucă. Apoi, iată că sunt culturi în lumea aceasta unde prin acoperire oamenii înțeleg. Ați văzut vreodată vreo femeie arăboaică? Sunt oameni care înțeleg prin acoperire ceea ce ați văzut dumneavoastră în imaginea aceea când ați dat cu ochii de o femeie venită din țările arabe. Adică acoperire, aia e acoperire. Apoi, există părerea în alte părți că femeile acoperite trebuie să poarte o pălărie, nu știu cum. Există părerea că trebuie să poarte batic. Ba, există părerea că trebuie batic în față sau că e în regulă cu el în spate. Există părerea că-i voie batic de spumă și că-i voie batic de... sau că trebuie batic din ăla nu știu cât de gros. Problemele astea, să știți că nu vom reuși să le rezolvăm noi. Știți de ce? Pentru că sunt create de oameni. Interpretări ale acestui pasaj după părerea lui cutare sau după părerea lui cutare. Datoria noastră însă să înțelegem cheia acestui pasaj. Și dacă ați fost cu luarea minte, noi data trecută am subliniat faptul că îmbrăcămintea creștinului, v-am dat exemple din Scriptură care arată foarte clar că în anumite locuri Dumnezeu cere bărbaților să poarte părul lung, nazireilor, și am dat exemple din care s-a văzut că Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, spune că părul scurt trebuie să fie al bărbatului. Și am tras concluzia că Dumnezeu se folosește de principiul acesta, pe care noi îl știm enunțat în alte contexte, române, poartă-te cum ți-e portul și vorbește cum ți-e vorba. Adică ține cont de principiul acesta al bunului simț, al vremii în care trăiești. Și am spus, principiul bunului simț în îmbrăcăminte este să nu sări cu piciorul în mileniul următor, dar nici să te dai înapoi în mileniul trecut, ci să înțelegi să stai la locul în care bunul simț al vremii nu va intra în contradicție cu ceea ce porți și cu felul în care arăți. În seara aceasta mergem în studiul nostru mai departe, chiar dacă suntem la același pasaj, și lansăm acest avertisment pe care de fapt îl lansează Apostolul Pavel, și anume, atenție la autoritate. Atenție la autoritate. Din nou vă spun ceva. S-ar putea întâmpla cineva dintre cei prezenți aici să fie angajat, nu știu unde, la o întreprindere și are o șefă, nu un șef, și el e bărbat. Ce ziceți principiul acesta al subordonării, al autorității, în care, despre care vom vorbi aici? Autoritatea lăsată de Dumnezeu este ca femeia să se subordoneze bărbatului. E valabil principiul acesta la locul de muncă în care femeia este șef, să nu asculți? Nu, categoric nu. Categoric nu. Aici vorbim despre principiul autorității sau principiul acesta al subordonării la nivelul bisericii, pentru că Domnul scrie bisericii din Corint, da? Vedeți diferențele dintre bărbați și femei? Diferența dintre bărbați și femeie a fost adesea foarte greșit înțeleasă. Dacă ne uităm în istorie, vom constata lucruri ciudate. De exemplu, în cultura iudaică, evreii ultraortodoxi aveau o rugăciune în care îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru că n-au fost făcuți păgâni, că n-au fost făcuți robi și că n-au fost făcuți femei. Acum înțeleg de ce se rugau, că îi mulțumeau Domnului că n-au fost făcuți păgâni. Pentru că ziceau, Doamne, am fi fost departe de cunoștința adevărului. Înțeleg de ce se rugau, Doamne, îți mulțumesc, îi mulțumeau Domnului că nu i-a făcut Domnul robi. Pentru că E greu să fii rob. Dar v-ați pus întrebarea de ce mulțumeau ei lui Dumnezeu și ziceau: îți mulțumim, Doamne, că nu ne-ai făcut femei? V-ați pus întrebarea aceasta. Știți de ce? Pentru că femeia avea o condiție foarte disprețuită în cultura aceea iudaică. Până acolo încât nici la închinare nu aveau ce să caute femeile, ci ele trebuiau să stea într-o curte a femeilor. O curte separată. Bărbații intrau înăuntru, ca să nu mai vorbim despre faptul că bărbații erau cei ce purtau în Vechiul Testament semnul apartenenței lor la Dumnezeu, adică semnul circumciziei. Bărbații purtau semnul acesta, noi aparținem lui Dumnezeu, femeia nu mai conta atât de mult, credeau ei. Apoi, nu numai în cultura iudaică, ci și în cultura romană din vechime. În vechime, romanii știau că trebuie să aibă o soție acasă, o amantă, o ibovnică pe colo și pe colo, și prin aceasta își disprețuiau nevestele într-un mod deosebit. Ceea ce este frumos însă în învățătura creștină este faptul că apostolul Pavel, acela pe care unii comentatori îl socotesc, comentatori necreștini, bineînțeles, îl socotesc un misogin, un om care disprețuia femeile, așa zic ei. Acest apostol Pavel vine și revoluționează, dacă vreți, lumea în care trăia. Știți prin ce o revoluționează? Cine vrea să deschidă Biblia în Galateni, la capitolul 3 cu versetul 28, să citească tare. Galateni 3 cu 28. Ca să fim siguri. Citiți de pe ecran, cine se ridică să citească? Tare, haideți să citească cineva din sală. Galateni 3 cu 28. Păi tot eu. Și eu zic aleluia. Vedeți care este învățătura Scripturii? În biserica lui Hristos nu e rob, nu e slobod, nu-i bărbat, nu-i femeie, ci toți suntem una în Hristos. Și dacă semnul apartenenței în Vechiul Testament era pus, apartenenței divine în Vechiul Testament era pus doar asupra bărbaților, în Noul Testament se botează și bărbații și femeile. Apropo, în data de 8 octombrie avem botez. Și veți vedea și bărbați și femei la botez. Aceasta înseamnă că înaintea lui Dumnezeu, bărbatul și femeia au același preț, au aceeași valoare. Prin urmare, în biserica lui Hristos suntem chemați să ne uităm la frați și la surori cu aceeași perspectivă, având aceeași perspectivă. Suntem împreună la închinare și mi-e drag să citesc tocmai acest 1 Corinteni, capitolul 11, care spune: femeia când se roagă, deci femeia e chemată să se roage, femeia când prorocește, deci femeia poate fi chemată de Domnul să prorocească. Prin urmare, Dumnezeu vrea să se folosească în vremea aceasta de bărbați și de femei ca să-și ducă la îndeplinire lucrarea. Și, scumpe surori, n-aș vrea să trăiți acest complex pe care au încercat unii să-l inspire de-a lungul anilor, oameni care au știut să se ridice doar la amvoanele bisericilor și să zică: și nevasta să se teamă de bărbat, cum zice Efeseni 5. Atât au știut, să iau o bucățică din text și să-i spună să folosească ca pe o bâtă: și nevasta să se teamă de bărbat, sau femeia să tacă în adunări. Lucruri scoase din contextul lor, lucruri care sunt scoase din context și folosite într-un mod greșit. Totuși, în această seară, n-aș vrea să fiu înțeles greșit și să credeți că suntem adunați aici ca să răsturnăm orice învățături și orice lucruri care ne-au fost lăsate în Scripturi. Nu, noi suntem aici ca să predicăm Scriptura și cuvântul Scripturii. Și tocmai de aceea este important să înțelegem perspectiva lui Dumnezeu asupra rolului pe care femeia l-are în adunare, în biserică, mai precis, avertismentul lui Pavel, să-l înțelegem, pe care îl dă Corintenilor și nouă astăzi, atenție la autoritate. Versetul 2. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Am luat în mână Scriptura și am luat și alte traduceri ale Scripturii în mână ca să înțeleg acest cuvânt. Și în cele mai multe traduceri, și în textul original al Scripturii, limba greacă, spune așa: vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți tradițiile sau așezămintele sau rânduielile în tocmai cum vi le-am dat. Cu alte cuvinte, ceea ce scrie apostolul Pavel aici vine să spună că sunt rânduieli așezate în biserică. Am o întrebare pentru dumneavoastră: sunt bune rânduielile în biserică? E bună tradiția în biserică? Da și nu. Numai că mai e o cântare care zice da și nu, nu și da, nu se pot asemăna. Ha? Ei, haideți să înțelegem că totuși în biserică sunt rânduieli și sunt bune. Și pentru că fratele Sergiu a avut dreptate, trebuie să spun că atunci când însă rânduielile bisericești facem din ele doctrină, atunci rânduiala aceea poate să vină împotriva lucrării și voiei lui Dumnezeu. Ce făceau fariseii? Ei aveau rânduielile lor, dar se concentrau mai mult asupra rânduielilor, asupra tradițiilor, decât asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci când tradiția ia locul cuvântului lui Dumnezeu, atunci apare marea problemă. Cu alte cuvinte, lucrurile despre care vorbim noi în această seară aici și pe care Pavel le exemplifică, fac parte din aceste rânduieli bisericești. Și aceste rânduieli bisericești sunt lăsate cu un scop clar. 1. Pentru progresul lucrării bisericii într-un context anume dat. Și apoi, în al doilea rând, pentru imaginea bisericii în lume. Că aceasta dă progres lucrării. Adică se uită oamenii la biserică cum arată, dacă vor vedea că ies de la poarta cerului o grupare de rockeri. Știți ce vor zice oamenii? Apoi m-am lămurit eu cum sunt pocăiți ăștia. Domnule, ăștia sunt niște rockeri acolo care se adună, nu știu ce să facă. Dar dacă vor vedea noi, oameni care oferim o imagine bună, conform vremii în care trăim, o imagine bună și sănătoasă a bisericii, a lui Hristos care este capul bisericii, atunci lucrarea lui Dumnezeu va avea de câștigat. Prin urmare, rânduielile acestea sunt foarte binevenite, sunt așezate de oamenii lui Dumnezeu, sunt așezate de biserica lui Hristos cu un scop cât se poate de sănătos, pentru că biserica trebuie să progreseze prin intermediul acestor așezăminte bisericești, acestor învățături, acestor rânduieli, dacă vreți, a acestor tradiții. Sigur că sunt tradiții. Și de ce să nu dau o explicație? De exemplu, aici în biserica aceasta au venit mulți încă de la început și au zis: frate, dar în toate bisericile e partea fraților și partea surorilor. Ce se întâmplă aici? E o tradiție. Scrie undeva în Scriptură să stea surorile pe o parte și frații pe alta? Dar îi rea tradiția aceea? Nu-i rea. Numai că atunci când auzi că într-o biserică, să zicem, pentru că a greșit un frate și s-a așezat lângă soția lui nu știu unde, l-a luat altul de piept până i-a rupt nasturele de aici, atunci vă întrebi: bună tradiția aceea? Pe de altă parte, am avut ecouri foarte frumoase, de exemplu o soră care are soțul bolnav. Mi-a zis: așa mă bucur, vin la poarta cerului că pot să stau lângă soțul meu. Pot să stau lângă el și să-i fiu aproape, să-i fiu de ajutor, să văd când are nevoie de ceva și așa mai departe. Apoi biserica este chemată să lege familiile una de alta. E doar o paranteză prin care explic pentru aceia care multă vreme s-au potignit și au zis: dar de ce îi lasă să stea așa unul lângă celălalt? Cineva mi-a zis: s-ar putea să fie ispite Și am zis, vremea în care trăim s-ar putea să fie ispită și de altă natură dacă stau bărbați lângă bărbați. Prin urmare, trebuie să fim cu luare aminte. E drept, nu vom condamna rânduiala dintr-o altă biserică, pentru că e bine să stea frații separat, surorile separat. Dar nu-i rău să stea soțul lângă soție și soția lângă soț, iarăși nu-i rău. Prin urmare, nu vom face un obiect de ceartă pentru lucrurile acestea, ci vom căuta ca în felul acesta, lăsând libertate din acest punct de vedere, pentru că nu-i doctrină biblică, ci este doar un așezământ, o rânduială bisericească, respectăm rânduiala bisericească pe care o are biserica cu tare, pe care o are biserica cu tare, și așteptăm ca rânduiala bisericească de aici să fie de asemenea respectată de alții. Și cei ce o respectă, Domnul să-i binecuvânteze, cei ce nu o respectă, Domnul să-i ajute să o respecte. Prin urmare, dragii mei, haideți să ne uităm la cuvântul acesta și să înțelegem așadar că ceea ce ne pune apostolul înainte nu este altceva decât acest principiu al subordonării. Principiul subordonării, am spus noi, este un principiu universal. Așa a făcut Dumnezeu lumea și universul acesta, ca totdeauna ceva să fie supus la altceva. Natura nu e subordonată anumitor legi? Sunt legi ale naturii. De vrei să sfidezi o lege a naturii și te urci pe un bloc și zici, domnule, eu vreau să pășesc ca omul pe Angel, jos sau nu știu ce să fac. Ai sfidat o lege a naturii, care e gravitația. Și jale. Natura, prin urmare, este supusă unor legi. Adică este subordonată unor legi clare. Până și în dumnezeire există subordonare clară. Adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar, sigur că nu vreau să intrăm în teologie, dar vreau să vă aduc aminte că Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt, fiecare dintre ei este Dumnezeu. Nu-i unul mai mare decât celălalt, decât prin alegere. Vom vorbi despre aceasta. Nu există natură diferită, ci Dumnezeu are aceeași natură cu Tatăl. De aceea în crezul creștin, când mărturisim în crezul creștin și spunem, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a toate făcătorul, țiitorul tuturor lucrurilor, când ajungem la într-unul Iisus Hristos, Fiul Său, născut iar nu făcut, știți ce mai spunem despre El? Lumină din lumină. Adică este exact aceeași natură cu Tatăl. Apoi Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede, adică vine tot din Tatăl. Prin urmare, în cadrul dumnezeirii sunt trei persoane egale, dar între care s-au stabilit relații de subordonare. Și relațiile de subordonare, trebuie să vă spun, sunt întotdeauna de bunăvoie așezate. În biserica lui Hristos vine apostolul Pavel aici la versetul 3 și spune, dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Îmi place să văd că nu scrie doar atât că bărbatul este capul femeii, ci scrie că și bărbatul are un cap. Și e important să înțelegem așadar aceste lucruri pe care le subliniază apostolul Pavel aici în acest capitol. Bărbatul este subordonat lui Hristos, femeia subordonată bărbatului, prin urmare implicit și lui Hristos, nu? Hristos este subordonat lui Dumnezeu. Dacă înțelegem acest principiu al subordonării, vom înțelege ceea ce este foarte lesne de înțeles, că bărbatul este subordonat lui Hristos. Poate cineva va zice, dar orice bărbat este subordonat lui Hristos. Țineți cont. Țineți cont. Pavel vorbește despre structurile de autoritate în biserică. Orice om credincios din biserică este subordonat lui Hristos. Amin, fraților? Frați bărbați, aud voci groase. Amin. Orice bărbat credincios este subordonat lui Hristos. Dar cum îi cu el alți din lume? Ei nu sunt subordonați lui Hristos. Deocamdată zic ei că nu. Însă ce frumos scrie în Biblia mea, când zice că va veni vremea când orice genunchi se va pleca. Și orice gură va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Asta este un lucru important și care merită să fie luat în considerare. Prin urmare, când vorbim despre femeia subordonată bărbatului, și asupra acestui lucru ne vom opri cu mai multă atenție, pentru că aceasta este tema pe care Pavel o ia în discuție, și aceasta pentru că în Corint se întâmplau lucruri ieșite din comun, lucruri care nu se potriveau cu învățătura creștină. Și anume, la un moment dat, mișcarea aceasta de liberalizare a femeii, ceea ce trebuie iarăși o paranteză să fac și să spun, trăim vremuri similare în care feminismul sigur că atinge cote înalte până acolo încât oamenii, femeile care promovează această mișcare feministă uită de faptul că Dumnezeu l-a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască. Se duc la o extremă. Creștinismul este învățătura care vine să pună pe același nivel bărbatul și femeia din punctul de vedere al naturii lor, și ca să nu ne întindem foarte mult cu aceasta, trebuie să înțelegem. Femeia și bărbatul sunt făcuți de Dumnezeu din același material, dacă vreți. Poate va zice cineva, nu, bărbatul e făcut din lut, din pământ, și femeia e făcută din carne, dintr-o coastă, din os. Ei bine, vreau să știți că în esență este exact același material. Femeia a fost luată din bărbat, prin urmare este egalitate. Nu e drept să se uite vreodată cineva de sus în jos la o femeie și să zică tu n-ai dreptul. Să-i zică tu ești inferioară. Pentru că ia el niște versete scoase din context. Vreau să vă dau ca exemplificare un pasaj. Cine vrea să deschide sau să citească Ioan 10:30? Ioan 10:30, te rog, proiectează-l. Cine vrea să citească acest pasaj? Sora Debora a citit deja. Cine mai vrea să citească? Nu trebuie să aveți emoții. Spun cine vrea, așa n-am să-l numesc eu. Cine vrea să citească 10:30? Foarte bine. Eu și Tatăl una suntem, a zis Hristos. Prin urmare, ce înțelegem din acest verset? Că Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos sunt egali, sunt una. Acum, haideți să mai citim un verset și te rog, Cristi, să pui acolo pe ecran Ioan 14:28. Cine vrea să citească acest verset, e un pic mai lung, dar ne interesează ultima parte a acestui verset. Foarte bine, sora Stana. Mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Păi se contrazic aceste două versete. Eu și Tatăl una suntem, Tatăl este mai mare decât mine. Se contrazic? Nu se contrazic, ci ele ne ajută să înțelegem tocmai acest principiu al subordonării. Adică, Tatăl și cu Fiul sunt una. Sunt aceeași natură, aceeași esență, aceeași dumnezeire în ei. Dar Fiul de bună voie stă și intră sub autoritatea Tatălui. Spune el, Tatăl este mai mare decât mine. Acest principiu trebuie să-l învețe familiile creștine și trebuie să-l știm noi aici în biserică. Credincioșii trebuie să înțeleagă acest principiu și aplicarea lui. Cum se aplică principiul acesta al subordonării? Biblia ne spune foarte clar că femeia este subordonată în biserică, femeia este subordonată bărbatului. Femeia este subordonată bărbatului. Ce înseamnă lucrul acesta? Aceasta înseamnă că supunerea trebuie să fie trăită și arătată. Și văzută, cu alte cuvinte. Trăită și văzută. Uitați-vă, aplicarea principiului. Supunerea trebuie trăită și arătată. De ce am spus asta? Pentru că, vedeți dumneavoastră, avem copii. Copiii noștri trebuie să învețe autoritatea. Avem membrii noi care vin în biserică. Ei trebuie să înțeleagă autoritatea. Și știți cum o vor învăța? Atunci când vor vedea și vor zice așa, mama și tata așa de mult țin unul la altul.
Dar o văd pe mama că de bună voie acceptă. Parcă îl socotește pe tata mai șef.
Dar cum e aceasta? De bună voie, pentru că supunerea aceasta, subordonarea, nu este niciodată silită. Când ea este silită, ea nu mai este subordonare. Și vreau să spun, nu știu dacă puteți să citiți ultimul rând acolo, subordonarea nu lezează cu nimic demnitatea celui subordonat. Când cineva se supune, dar fiți atenți, din dragoste, pentru că asta este elementul de care trebuie să ținem cont, când cineva din dragoste se supune capului său, autoritatea acelui om nu-i lezată. Știți că eu mă simt onorat să știu că sunt supus lui Iisus Hristos? Oh, Doamne ajută-mă să mă pot lăuda cu asta, că sunt supus lui Hristos. Nu e lezată cu nimic autoritatea mea, ba dimpotrivă, mă bucur și sunt mândru să știu că pot să mă subordonez lui Hristos. Femeia, tot în același fel, se bucură. Mi-a plăcut fratele Romi Mocanu când a predicat aici la o nuntă, cu câteva săptămâni în urmă, a spus așa, succesele bărbatului în familie, succesele bărbatului sunt succesele soției. Când bărbatul se bucură de succes în familie, soția se bucură deopotrivă de același succes. Dar de ce asta? Pentru că există subordonare din dragoste. Dacă în familie ar fi invidie creată de, ia să vedem cine câștigă mai mult, cine face mai mult, cine știe mai mult, cine e mai deștept în casa noastră, dacă ar fi invidie de felul acesta, nu s-ar putea bucura unul de succesele celuilalt. Însă trebuie să înțelegem acest principiu al subordonării. Timpul se duce așa de repede și spuneam noi că principiul acesta al subordonării trebuie trăit și trebuie lăsat să se vadă. Acum, cuvântul lui Dumnezeu ne dă câteva motive pentru care e important ca femeia să stea în subordonare în fața bărbatului, a soțului ei. De ce este importantă subordonarea aceasta? Datorită creației. Există câteva lucruri. Datorită creației. Dumnezeu așa a creat lucrurile, așa a făcut totul. Femeia a fost făcută de Dumnezeu ca să aducă împlinire bărbatului. De aceea a fost făcută, ca ea să-l împlinească, să-l ajute pe bărbat să fie și să trăiască la cote maxime. Deci interesul femeii în familie este acela de a-și înălța bărbatul. Și după aceea există un alt motiv pentru care trebuie femeia, spune Scriptura, să-și acopere capul, eu spun să trăiască sub această autoritate. Că revenim la urmă, sper să nu uit să spun și cu acoperirea capului, această rânduială bisericească, vreau să o luăm în discuție, dar datorită creației, apoi datorită îngerilor, femeia să aibă capul acoperit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică să trăiască sub autoritate, pentru că această acoperire a capului, așa cum aminteam, era acolo în Corint semnul rămânerii sub autoritate pentru femeie. Iar pentru bărbat semnul rămânerii sub autoritate era să stea cu capul descoperit înaintea Domnului. Ei, în acest context, apostolul Pavel zice, din pricina îngerilor să aibă capul acoperit, adică să stea sub autoritate. De ce lucrul acesta? Pentru că îngerii, cuvântul ne spune, femeia când se roagă și când prorocește să aibă capul acoperit, da? Adică să se vadă foarte clar autoritatea aceasta, rămânerea ei sub autoritate, pentru că ce fac îngerii? Gândiți-vă la scara lui Iacov din Cartea Genezei. Îngerii urcau și coborau, urcau cu cererile oamenilor spre Dumnezeu și aduceau de la Dumnezeu mesaje pentru oameni. Aceasta este lucrarea îngerilor. Timpul nu ne permite să vă dau pasaje, am câteva versete care ne arată foarte clar că lucrarea îngerilor este aceea de a duce rugăciunile noastre către Dumnezeu. Ori femeia, dacă vrea să-i fie ascultate rugăciunile, ea trebuie să învețe să stea sub autoritate. Să aibă acest semn al stăpânirii foarte clar, evident. Ori atâta vreme, apostolul Petru scrie bărbaților să nu țină necaz pe femei. De ce? Ca să nu fie împiedicate rugăciunile lor. să nu țină necaz pe femei. Iată, apostolul Pavel spune femei, rămâneți femeilor sub autoritate de vreți să vă fie ascultate rugăciunile. Femeia când prorocește, adică atunci când așteaptă mesaj de la Domnul, pentru că asta este prorocia, când așteaptă mesaj de la Domnul pe care să-l dea oamenilor, de asemenea trebuie să rămână sub autoritate, să fie sub autoritate, pentru că îngerii, ei stau mereu sub autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu le spune, du-te și vin și se duc, le spune, vino și vin. Și atunci când vede îngerul pe copiii lui Dumnezeu, obiectul iubirii lui Dumnezeu, că nu sunt sub autoritate dumnezeiască, sigur că lucrul acesta este o pricină de potignire pentru îngeri. Din pricina îngerilor, femeia trebuie să aibă capul acoperit, spune apostolul. De asemenea, datorită planului lui Dumnezeu, veți citi acele pasaje poate acasă, datorită planului lui Dumnezeu care spune în Hristos femeia nu-i fără bărbat și bărbatul nu-i fără femeie, ci planul lui Dumnezeu este acesta, lăsat de cel preanalt, ca femeia să stea sub autoritatea bărbatului. Așa a făcut-o Dumnezeu. Îmi place adesea să folosesc ilustrația aceasta, poate v-ați săturat de ea de câte ori am folosit-o, dar locomotiva e locomotivă numai când e pusă pe șine. Când o pui în arătură, nu-i locomotivă. Îi zicem noi locomotivă, dar nu funcționează ca atare. Tot așa, femeia își găsește rostul și împlinirea în cadrul familiei numai atunci când învață să stea sub autoritatea bărbatului. Atunci își găsește rostul, își găsește împlinirea și își găsește menirea, pentru că acesta este planul divin. Și apoi, un alt motiv pentru care e importantă această acoperire a capului, cum spune apostolul, sau această supunere și subordonare a femeii, este datorită rânduielilor bisericii, datorită bunului simț al vremii în care trăim, nu vreau să-mi scape asta, și apoi datorită rânduielilor bisericii. Uitați-vă ce spune el. Nu vă învață chiar și firea, adică bunul simț al vremii, că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Datorită bunului simț al vremii în care trăim, avem datoria să stăm sub autoritatea pe care ne-o pune Dumnezeu deasupra noastră. E așa de important lucrul acesta, se uită lumea la noi, se uită lumea la cei credincioși și caută să vadă aceste principii ale autorității și principii ale subordonării. Ori dacă ele nu sunt, lumea ne judecă pentru aceasta. Lumea ne judecă și de aceea este important să trăim aceste principii. Și apoi, în ultimul rând, am spus, datorită rânduielilor bisericii, spune, dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Ei bine, pentru că am ajuns la punctul acesta, am început prin a vă spune că rânduielile bisericești sunt importante. Nu vă predic teologie aici, ci vă vorbesc acum despre rânduieli bisericești. Dacă am ajuns la acest aspect al acoperirii capului, n-aș vrea să credeți că am trecut peste el și am vorbit numai despre autoritate și am uitat să vorbesc despre asta. Scumpe surori, n-aș vrea să fiu înțeles greșit, dar vremurile în care trăim, contextul cultural, contextul social și contextul religios este acela care îndeamnă Biserica lui Hristos spre aceste rânduieli. Adică, nu este chestiune de mântuire, nu scrie nicăieri că cineva va fi mântuit pentru că are batic sau n-are batic. Nu asta ne dă mântuirea. Mântuirea ne-o dă unul singur și să-i zicem toți numele. Iisus Hristos e singurul care ne dă mântuirea. Însă, pentru bunul mers al lucrării lui Dumnezeu, pentru imaginea lui Hristos în lume și pentru imaginea bisericii în lume, este important să ținem rânduielile care ne-au fost date. Nu exagerăm pe tema aceasta și nu ne ducem și, cum am auzit, situații în care unii predică numai baticuri și numai haine și numai lucruri de felul acesta. V-am spus și data trecută, când am ajuns la tema aceasta, n-am făcut-o cu cea mai mare bucurie, dar trebuie să predic cuvântul lui Dumnezeu întreg. Ca și rânduiala bisericii în contextul cultural în care ne aflăm noi, femeia măritată, în contextul cultural în care ne aflăm, femeia măritată poartă pe cap un semn al stăpânirii ei. Și tocmai de aceea este important, n-aș vrea să creadă cineva că la biserica Poarta Cerului se spune, oh, fie cum și se poate orice. Noi vă recomandăm, spunem încă o dată, Nu este un lucru de care depinde mântuirea. Este o rânduială bisericească, așa cum Pavel subliniază de la început, că este o rânduială bisericească. Rânduielile bisericești se schimbă de-a lungul vremilor. Știți că au fost rânduieli bisericești în care toți bărbații umblau tunși la zero? Au fost rânduieli bisericești când purtarea cravatei era considerată un păcat și predicau că ia cravata prin unghiul acesta îndreptat în jos arată drumul spre iad și tot felul de lucruri de felul acesta. Noi nu predicăm astfel de lucruri. Însă, dragii mei, avem datoria să spunem încă o dată. Române, poartă-te cum ți-e portul și vorbește cum ți-e vorba. E proverb luat din înțelepciunea românească, dar vai ce bine se potrivește principiilor creștine. Dacă subcultura bisericească, pentru că este o subcultură biserica, oriunde te duci, biserici penticostale, biserici baptiste, biserici creștine după Evanghelie, te vei duce în aceste biserici și vei afla că în această subcultură bisericească femeile poartă pe cap, mă refer la femeile căsătorite, pentru că Apostolul Pavel spune într-un alt context cât despre fetele fecioare nu am nicio poruncă, în contextul cultural în care ne aflăm, acoperirea capului pentru o femeie căsătorită este un semn de subordonare la rânduielile bisericești. Și de aceea îl recomandăm cu toată dragostea, fără a face din el doctrină, fără a veni să amenințăm și să spunem cuiva, dacă nu ești așa, ajungi în iad. Noi nu putem să spunem asta pentru că nu ne lasă Biblia să spunem, dar spunem așa, toți cei ce doriți bunul mers al lucrării lui Dumnezeu, toți cei ce doriți înaintarea bisericii și o imagine frumoasă a bisericii în lume, scumpe surori, nu vă fie greu în casa lui Dumnezeu să purtați un semn al rămânerii sub autoritate pe cap și lucrul acesta sigur că va da binecuvântare și asupra voastră și vă spun de ce. Nu pentru că binecuvântarea e condiționată de un batic pe care îl purtăm pe cap, ci binecuvântarea e condiționată de ascultare. Și tocmai de aceea noi recomandăm ascultarea de această rânduială bisericească pe care am moștenit-o. Sigur că nu vreau să fiu proroc, dar precum mi-e dat mie să văd, în viața am puțină cât am trăit-o până aici sau multă, nu știu ce să zic, am văzut schimbându-se rânduieli multe. Ne va fi dat să vedem schimbări, dar la ora aceasta la care vă vorbesc, vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos. Căutați binele bisericii, căutați ca biserica să aibă o imagine frumoasă în lume, căutați ca nimeni să nu se potignească pe cât posibil într-unul sau în celălalt. Și pentru că aceasta era tema capitolului acesta, nu uitați, atenție la autoritate. Principiul supunerii trebuie să rămână, principiul subordonării, dar nu uitați, lăsați să se vadă această subordonare. Și nimeni nu va pierde nimic dacă se supune unor rânduieli bisericești ale vremii în care trăim. Domnul să vă binecuvânteze! Domnul să vă ajute să înțelegeți că toate lucrurile acestea nu vin din fantezia unui predicator, ci vin după ce am stat, am cugetat înaintea Domnului, m-am uitat, am mers prin biserici și mi-a fost dat să văd. Și am zis, Doamne, se schimbă lucrurile, se schimbă lucrurile. Și nu m-am văietat pentru faptul că se schimbă lucrurile, pentru că se pare că este un curs istoric al lucrurilor. Nici eu nu mai vin cu mantaua apostolului Petru sau a sfântului Ilie aici între dumneavoastră, ci port sacou și port cravată. Se schimbă vremurile, însă deocamdată, române, poartă-te cum ți-e portul și vorbește cum ți-e vorba. Pocăitule, îmbracă-te ca pocăiții. Soră, îmbracă-te ca pocăitele. Și aceasta îți va aduce răsplătiri dumnezeiești. Se va uita Dumnezeu spre tine și va zice, pentru că a ascultat de o rânduială bisericească, pentru că s-a supus unor rânduieli pe care oamenii lui Dumnezeu le-au așezat, nu întâmplător, nici de mine nu sunt așezate, ci lucrurile acestea sunt așezate prin înțelegerea pe care au avut-o unii sau alții dintre înaintașii noștri. Însă n-aș vrea să cădem în extrema aceea, cum mi-a fost dat să aud și să întâlnesc oameni care au stat ani de zile în biserica Domnului, în smerenie, în trai frumos și dintr-o dată s-au scăpat la un alt loc și au zis ei, na, acum. Și de acum dă-i cu cercei mari, dă-i cu tot felul de coafuri, dă-i cu tot felul de haine, pentru că ei au slobozenie în Hristos. Dragii mei, să nu facem din slobozenia noastră în Hristos o pricină de potignire și de cădere pentru alții. Cine are urechi de auzit, să audă ce zice bisericii Duhul. Poate vă mirați că zic și folosesc această expresie, dar nu mi-a fost ușor să vă predic despre lucrurile acestea. Am stat și am cugetat și am zis, Doamne, dar peste 5 ani poate că fața bisericii lor va arăta altfel. Cum să predic? Și cred că Duhul mi-a dat aceste cuvinte. Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericii Duhul. Și vă mai spun ceva. Nu eu, apostolul Pavel, eu reiau și retransmit. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei. Și nici bisericile lui Dumnezeu. S-ar putea să vină unii și alții cu tot felul de argumente. Pentru că, așa cum v-am spus, sunt cel puțin 4 variante diferite ale acoperirii capului de aici. Unii spun, oh, frate, acoperirea e părul, alții spun acoperirea e năframă, alții spun acoperirea poate să fie semnificată prin inelul de căsătorie, alții spun într-un fel sau altul. Nu asta e important. Nu trebuie să dezbatem lucrurile acestea, nici eu nu sunt mai teolog decât mulți teologi care s-au ocupat de lucrurile acestea. Eu vă spun însă un lucru, cât despre noi vrem ca biserica aceasta să aibă o imagine plăcută în fața credincioșilor și în fața lumii. Și dacă în casa lui Dumnezeu, mă refer la femeile căsătorite, vor avea pe cap un semn al stăpânirii, chiar dacă, sigur că și aici sunt discuții și vor veni unii și vor zice, la unii semnul stăpânirii e atâta, la alții e atâta și așa mai departe. Eu nu vin cu centimetru și nici cu alte lucruri să măsor, nu mi-a fost dată chemarea aceasta. Însă eu vă spun doar atâta. Căutați să aveți un semn al stăpânirii și în funcție de cum purtați semnul acesta al stăpânirii, vă asigur că vă răsplătește Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin.